Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Maisto banko vadovė Deimantė Žebrauskaitė, o jūs klausotės laidos Bendras reikalas, kurioje mes kalbame apie Lietuvos pilietinę visuomenę ir jos iniciatyvas. Mūsų laidos galite ne tik klausyti, bet ir stebėti ją internete, žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per atnaujintą žinių radijo mobilę programėlę. Šiandien mano svečiai, du garbus savanoriai, kurie ne vienus metus neatlygintinai talkina įvairiausiose srityse pačioms įvairiausiams organizacijoms, tai Tadas Beržonskas ir Linas Vasiliauskas. Labadiena.
Labadiena.
Sveiki.
Taip pat darbo su savanoriais konsultantė, Mykolo Romerio universiteto lektorė, pati ilgametė savanorė, Neringa Kurapkaitinė. Sveiki, Neringa.
Labą.
O šiandien mes kalbame tema, kodėl žmonės renkasi savanoriauti, kokie žmonės savanoriauja ir kas tas savanoriškas darbas apskritai. Neringa, nors tie laikai, kai savanoris asociuodavosi su krašto apsaugos savanoriu, jau praėjo, bet gal galit pasakyti mūsų klausytojams, kas tas savanoris, kas yra savanoriškas darbas ir ar, jeigu aš nusprendžiau padėti savo tėvams kaime pakrauti malką savanoriškai, tai jau savanorystė ar ne visai?
Tai aš kartais, kai vedu mokymus apie savanoristę, sakau, mes ir ištekam savanoriškai ir skiriame savanoriškai, bet dėja, tai nieko bendro neturi su savanoriste, ar ne? Tai savanoriška veikla, nu taip jau pasaulinė samprata ir jau taip ilgametėj diskusijoje išsigryninta yra, kad tai nėra pagalba artimiesiems, giminystės arba artimais draugystės ryšiais susaistytais žmonėms, ar ne? Taip pat tai nėra pagalba savo darbo vietoje viršvalandžius dirbant. Ir taip pat tai nėra praktika, kurią atlieka studentai, neatlygintinai Lietuvoj, ar ne? Ir labai dažnai susiję su savanoriais būna, jeigu socialinės pagalbos institucijose netgi bendrauja daug su savanoriais ir kartu su savanoriais padeda, bet tai nėra savanoristė dėl to, kad tai nėra laisva valia atliekami veiksmai, ar ne? Nu, tai tokios vatribos, tokios bendriausios. Bet šiaip, nu, tai yra kiekvienas žmogus, netgi turintis negalę arba buvę, nu, esantis probacijos sistemą, gali savanoriauti toje organizacijoje, kurioje labiausiai jam tinka ir kuriai tas savanoris labiausiai tinka ir gali vienas kitą atradę, nu, tikrai sukurti bendrą kažkokį džiaugsmingą reikalą.
Tai jeigu aš taip trumpai pasakysiu, patikslinkit ar teisingai suprantu savanorystę, tai laisva valia, neatlygintinai atliekama veikla visuomenės labui.
Visuomenės labui, taip.
Taip.
Čia labai įdomus momentas, beje, Deimante. Organizacijos yra Australijoje išsigryninę savanorystės principus ir vienas iš principų yra, kad rasistinė, diskriminacinė arba bet kokia žmogaus orumą žaidžianti veikla nėra savanorystė, netgi jeigu daroma savanoriškai, tai reiškia, tai yra labai aštrus akcentas ant to, kad tai turi būti pagalba visuomenė, turi būti kūrybinis elementas, kad savanoriai kuria, duoda ir nu kažką sukuria tai, nuo ko maitinasi ir kiti.
Tai šiek tiek jau geriau supratus arba apsibrėžus, kas ta savanorystė, noriu pakalbinti mūsų pirmą savanorį, Liną. Linai, gal galite jūs papasakoti apie savo savanorystės patirtis? Aš kažkada tikrai jau prieš daug metų pirmą kartą pamačiau jūs socialiniuose tinkluose, kviečiant kažką padaryti fondui Rugutė. Ir nuo to laiko matau jūs labai aktyviai savanoriaujantį Rugutėj. Tai papasakokit, ką daro savanoris Linas?
Linas daro visai nemažai, vat, kai važiuodamas bandžiau pagalvoti apie tai. O pati pradžia galbūt buvo 2007 metų pradžioj, kai parašiau fondo Rugutė direktoriai Editai laišką, kad aš laisvalaikį fotografuoju, norėčiau taip galbūt savo fotografijos pagalbą prisidėti prie fondo veiklos. Tai buvo mano toks pirmas laiškas. Tiesa, jokingi yra tai, kad tas laiškas nepasiekė Editas. Bet likimas lėmė taip, kad po poros mėnesių mes vis dėlto susitikom ir aš taip labai pamažu, tikrai be jokio ten noro pakeist pasaulį ar kažką padaryt, tiesiog įsiliejau į Rugutės veiklą. Tai buvo 2007 metų pavasaris. Pradžiai eidavau į ligoninę lankyti vaikus. Du vaikus lankydavau. Su jais leisdavau laiką, paskui pradėjau ir fotografuoti. vienais metais, kitais metais. Tiesa, apie savo šitą veiklą niekam nepasakoju. Nu, visiškai. Kelis metus net ir tėvai nežinojo, nežinojo kolegos, niekas nežinojo. Bet pamažu, pamažu suvokė tokį dalyką, kad vienas, nu, gali padaryti gerų darbų, bet daug smagiau, kad gali atsirast bendraminčių. Ir taip pamažu įtraukiau savo kai kurios draugus, kolegos mane palkydavo. Tai čia tokia galbūt pradžia. O ką darau dabar? Mhm. Tai, kaip paminėjau, fotografuoju. Rašau tekstus, redaguoju tekstus, nuotraukas, keliu į Facebooką, Instagramą.
Mhm.
Taip pat rūgutė, galbūt teko girdėti, tai padeda onkologiniam ligoms sergantiems vaikams. Tai būna tokių visai netikėtų prašymų, ar kaip pasakyti, būna, kad reikia nuvežti vaistų, pavyzdžiui, į Kauną arba kokios nors kitos medicinės priemonių. Ir fondo vadovai, jeigu jie negali, tai prašo kitų žmonių. Tai kartas nuo karto man tenka tai padaryti. Yra ne kartą tekę važiuoti po darbo tiesiai iš darbo į ligoninę ir vežti vaiką, kuris auga vaikų namuose ir į kitą Lietuvos galą, nes socialinės tarnybos autobusiukas gali atvažiuoti tik tai kitą dieną, o vaikas nori būti namuose ar ten vaikų namuose jau šiandien. Tai vat yra tokių teko dalykų daryti.
Tai ir aš teisingai suprantu, kad draugutė jums, žodžiu, jūs esat tą greitoją pagalbą visur, visais atvejais, nes nuo 2007 tai 12 metų esat savanoris, kuris padeda visose reikalingose veiklose.
Na, manau, fondo direktorė neleistų sumeluot, iš tiesų, jinai į mane kreipiasi ir savaitgaliais, ir po darbo, ir net ir darbo metu, tiesą sakant. Ir aš džiugiuosi.
Aš esu dar jūs mačius tikrai, kadangi rūgutė turi, kaip čia pasakyti, palankaus vėjo malunėlius, galimybę žmonėm prisidėti prie fondo veiklos įsigyjant palankaus vėjo malunėlį, tai žinau, kad jūs ir padedat ir gaminti ir po to pardavinėti jūs. Tai čia dar viena jūsų veikla, bet papasakojau daug dalykų, bet taip pat girdėjau, kad turit darbą, normalų darbą, tai reiškia, kaip jūs derinat savanorystę su darbu?
Tai, kaip minėjau pradžioje, darbas nieko apie tai nežinojo, nebent Kaziuko mūgė, kitose mūgėse kolegos pamatydavo vieni, tai pat jie sužinodavo, galbūt papasakodavo kitiems. Tačiau palaipsniui visi jau sužinojo ir jau žinojo, kad jeigu aš imu atostogas kovo mėnesį,
tai dėl rūgutės.
Tai reiškia, kad Kaziuko mūgė reikia pradavėjų. Iš tiesų, tai dabar neseniai pradėjau naują darbą, 2 mėnesiai, tai vienas iš mano pageidavimų buvo būtent, kad galėčiau laisvą dieną paimti tada, kada man norėtųsi. Ir dar vat, prisiminiau apie veiklas, iš tiesų mes dalyvavom renginiuose, tai vat, man labai patinka bendrauti su žmonėm. Aš Kaziuko mūgėje, kitose mūgėse mes turim rūgutės palapinę, pardavinėjom tos malonėlius jau 10 metai. Ir šiaip pradavėjai keičiasi kas 2 valandas maždaug, kad nesušaltų, nes ten būna žiemos lietuviškos. Bet stengiuosi aš būti visą laiką, nes ten praeina 100 žmonių ir man patinka bendrauti su pačiais įvairiausiais žmonėm. Vieni būna tokie, kurie labai žiūri teigiamai, bet būna tokių, kurie labai priešiškai nusiteikia. Tai vat tas mane tiesiog veža.
Tie priešiškai nesteikia irgi.
Iš tiesų,
nes jūs turit galime pakeisti jų nuomonę.
Galbūt taip vienu kartu nepakeisi, bet gal kažkokį grūdą tos minties, kad vis dėlto gal čia yra taip viskas ne taip, kaip jie galvoja. Turi tokią mažą viltį.
Supratau, tai Tadai gal galite jūs papasakoti apie savo savanorystės patirtis. Irgi savanoriaujate jau tikriausiai beveik 10 metų.
Gal dar ne tiek daug, berods tik 8, tai dar turiu rezervą. Bet mano kaip savanorė papie prasidėjo, kai buvau 2 kurso studentas. Ir pamenu, buvo labai tokie geri laikai, visi atsimena su nostalgija tos studentavimo laikus, kur daug vakarėlių, pramogų, daug veiklų, kažkaip mokytis buvo labai lengva, galbūt mažai dėmesio skiriu, ir tada vienu momentu pasigėdau kažkokios prasmės, nu kažkokio, kad jaučiau, kad trūksta kažko, dar kažką nori lyg ir veikti, bet nesugalvoju ką, ir tada kažkaip turbūt pats likimas čia taip atsintė, kad pamačiau, kad reikia pagalbos maisto bankui. Ir neturėdamas jokių lūkesčių nuėjau ir visai įsitraukiau pakankamai aktyviai. Man labai patiko, kad buvo įvairios galimybės prisidėti. Vienas iš man pačių pirmų dalykų, ką aš turėjau, tai vairavau maisto banko autobusiuką. Man kaip atvažiausiam iš mažo kaimelio į Vilnių, dar nepažįstant Vilnius, tai buvo toks ir iššūkis, bet kartu ir malonumas, nes reikėdavo važiuoti po visus rajonus, visiškai parduotuvės buvo netgi pasislėpusios, tai aš ten keletą metų taip vairavau, kad dabar jaučiu, kad iš visų draugų, netgi kurie vilniečiai, dar geriau pažįstu Vilnių negu jie. Tai čia toks praktinis netgi naudos gavimas. Tai šalia autobusų vairavimas buvo pati pirmoji mano sritis, kas man labai patiko, bet buvo ir kitų veiklų, maisto banko akcija, dalyvauti, padėti biure. Tai būtent tas toksai dinamika ir galimybė daryti vairius dalykus, ko gero padarė savo, todėl aš likau pakankamai ilgai maisto banke.
Mhm. O šiuo metu savanoriaujate, ką veikiate, nes ne maisto banke, ar ne?
Taip, šiuo metu yra kita mano savanorystės, turbūt antroji meilė, kadangi nors savanoris esu ilgai, tačiau labai mažai skirtingų organizacijų, nes toks labai prieraišus esu. Tai aš esu savanoris su organizacija Vilnius Social Club, jau 5 metai mes esam savanorių ir bendraminčių kolektyvas, kur dirbam su vaikais, kurie turi sunkumus, kurie patiria sunkumus. Ir viena dalis yra naudojant futbolą kaip ugdomąją priemonę, tai štai vietoj aš būtent ir esu kaip futbolo treneris, edukatorius, tiesiog pagalba vaikams. Iš esmės labai svarbu pasakyti, kad futbolas yra tik tais priemonė, mes nesiekim, kad vaikai išmoktų žaisti futbolą, tai tikrai nėra pagrindinis tikslas, mes norim, kad vaikai ugdytųsi, mokytųsi per futbolą, išmoktų, kaip pralaimėti, kaip laimėti, kaip rimti nepažįstamą žmogų, kaip galų gale laikytis taisyklių, na tiesiog, kad pabuoja pas mus, jie gautų tų socialinių įgūdžių, kurių jiems šiek tiek trūksta, kad jie galėtų eiti tuos vadinamus, na, normalius, kabutėse būrelius.
Mhm. O tie vaikai turintys sunkumų, tai kokie, kaip atsiranda tie vaikai, iš kur jie yra? Kaip jūs atrenkat,
kaip
kad jie turi
dirbti,
sunkumų?
Tai iš esmės, kaip ir pačios organizacijos įsikūrimas buvo dėl to, kad futbolas Vilniuje buvo toks sunkiai prieinamas sportas, ypatingai skurdžiai gyvenantiems vaikams arba tiems vaikams, kurie nesiekia tapti profesionalais. Kadangi tai buvo brangus sportas, o net jeigu tu galėjai sau leisti vaiką lankyti futbolo užsiėmimus, tai ten treneriai labai reikalaudavo rezultatą, kad viskas orientuota į būtent komandinius laimėjimus, o darba su konkrečiu vaiku, ypatingai jeigu jis turi kažkokių charakterio neatitikimų grupiai, arba jam sunkiau atsiskleisti, galbūt jis mažiau drąsus, tai su tuo darbo nebuvo. Ir mes jautėm, kad tai yra niša, ir pradėjom dirbti. Iš esmės, mūsų partneriai pagrindiniai yra tai vaikų globos namai arba dienos centrai, kurių vaikai paprastai nelanko tų standartinių būrelių ir mes jiem teikiam užsiėmimus. Šiuo metu organizacija jau yra 5 metai, šiemet šventėm 5 metų jubiliejų, tokį pirmai, ir esam, jeigu pirmais metais dirbam su gal 16-20 vaikų, tai šiemet jau užsiėmimus vedam 60 vaikų, kurių amžius yra nuo pačių mažiausių 5 metų iki 18 metų.
Tai o jūsų savanorystės, tas indėlis, jūs savanoriaujat, nes nedirbatoje organizacijoje, yra būti treneriu.
Taip, aš esu vienas iš trenerių, kur mes stengiamės, kad su viena grupė dirbtų bent keli žmonės, kad būtų kokybiškas darbas, kad galėtume teikti pakankamai dėmesio. Ir ugdom, darom tiesiog užsiėmimus.
Kiek laiko tam skiriate? Tokiai savanorystės.
Aš esu savanoris su mūsų mažiausiais, tai nuo pačių mažiausių 5 metų iki 12 metų vaikų, ir mes užsiėmimus turim vieną kartą per savaitę, tai yra šeštadienį 2 valandas.
Mhm. Supratau. Neringa, apie jūsų savanorystės patirtis. Jūs irgi ilgą metę savanorė, daug įvairių.
Taip, tai yra visokių tų patirčių, bet gal tokias 2 paminėsiu. Man reikšmingiausias, tai 16 metų būdama, aš pradėjau savanoriauti, seniems žmonėms karštus pietus vežiojau ir po to patekau į tokią jaunimo socialinių metų programą, kai 18 metų suėjo ir ortopedijos klinikoje dirbau savanorė. Ir aš ten užaugau ir subrendau ir iš prieš tai buvusios atseit dailininkės, nes papildomus kursus lankiau ir nerašiau įstoti į dailės studijas. Aš tapau edukologė. Dėl to, kad per tuos metus savanoriaudama, aš labai aiškiai supratau, kad nenoriu iš meno duonos valgyti, nes labiausiai man patinka kažką veikti su žmonėm. O dar labiau patinka neformalus įsugdymas, kur matau, kaip žmonės auga, kaip jie skleidžiasi, kaip jie atranda save, atranda jiems svarbius dalykus. Ir antra mano savanorystė, turbūt, kuri mūsų vyru stipriai paaugino, mes, kai susitokėm, mes nusprendėm, kad mes norim savanoriauti kaip šeima, nes dažniausiai yra įprastas mąstymo būdas, kad savanoriauti gali tie žmonės, kurie yra pavieniai, ar ne, kol dar laisvi, arba kai jau laisvi. Arba gali savanoriauti ir kai yra šeimoje, jeigu kitas sutuoktinis arba sutuoktinė yra labai gera, noriškai ir leidžia tą daryti, ar ne. Ir mes kažkaip sakėm, mes vis dėlto norim įrodyti sau ir pasauliui, kad galim savanoriauti kaip šeima, nes ir girdėjom tokių pavyzdžių esant. Ir tą padarėm. Mes išvažiavom į Gvatemalą, beveik metam laiko savanoriauti su dviem mažamečiais, pirmais vaikais, kadangi mes norėjom 4 vaikų, tai 2 vaikai buvo jau ta riba, kur sakėm, jau dabar reikia važiuoti, arba turėsim važiuoti, kai jau užaugs, nes prasidės mokyklos ir tada labai sunku ištraukti vaikus. Plius, kai turi 2 vaikus, vis tiek vienas vienam, kitas kitam, galim dar kažkaip tai lengviau judėti. Kai jau daugiau, tai tada jau yra kitaip. Tai tokios 2 savanorystės Gvatemalą ir Patrijoje su senukais arba ortopedijos klinika, tokia savanorystės vieta. Ir aš savanoriavau už tas abi 2 savanorystės intensyviai. Tai reiškia, kiek girdėjau, ar ne, tiek Linas, tiek Tadas minėjo, ar ne, apie savanorystę, kur tokia ilgalaikė. Bet tokia tipiškai ilgalaikė, ne kartą per savaitę arba kelis kartus per savaitę, skiriant tokią adekvatų laiką šalia studijų, šalia darbo, šalia kitų veiklų. Tai mano ortopedijos klinikoje savanorystė arba temalai savanorystė buvo tokia savanorystės forma, kur pilną laiką, ilgą laiką aš atėjau vien tik tam. Tai reiškia iškirptas gyvenimo etapas, ne ta prasme, kad iškirptas, nes nebegyvenu, bet ta prasme, kad iškirptas, kad aš atsisakau kitų įsipareigojimų ir skiriu visą save ir visą savo laiką savanoriavimui. Tai pirmoji savanorystė ortopedijos klinikoje man kompensuodavo tam tikras išlaidas, ar ne ten kelionės, transporto ir taip toliau. Gvatemaloje mes dalinai kompensavom patį savo išlaidas ir dalinai tą organizaciją, kuri mus priėmė. Mhm. Tai taip labai trumpai.
Mhm. Dar labai trumpai paklausiu Tadą, nes žinau, kad su sporto savanoriais jis turi dar kažkokios patirties. Gal gali trumpai papasakoti ir apie tai?
Man sportas visą laiką buvo labai įdomu ir man knieti dar iki šiol ir knietėjo pamatyti, kaip ten viskas yra iš kitos pusės, ne vien ką matom per televizorių ir panašiai. Tai aš šiemet pabandžiau nuo tokio nedidelio pakankamai renginio, tai buvo merginų Europos futbolo iki 17 metų čempionatas Lietuvoje ir reikėjo pagalbos savanoriaujant. Tai aš pabandžiau šitą vietą, aš buvau savanorių koordinatorius viename iš miestų, tai yra Marijampolė, kur rungtynių dieną mes turėdom su savo komanda tiesiog padėti organizatoriam įvairiose vietose, kad tos rungtynės praeitų sklandžiai, kad žaidėjai gautų dalykus, kurių jam reikalingi, kad teisėjai būtų pasiruošę su visokiom papildomam priemonėm ir panašiai. Man tai buvo labai įdomu, tiesa, čia buvo toks mažo, sakykim, dydžio, kadangi vis tiek tai buvo jaunimo čempionatas, merginų futbolas Lietuvoje nėra pats populiariausias, tai aš tą pirmą tokį šaukštą paragavau, bet žinau, kad noriu dar ir dar svajoja apie visokias tolimesnės, galbūt olimpinės žaidynės, vat pasaulio futbolo čempionatas, kai vyks palankesnė šaly galbūt ir panašiai.
Tai dabar mes turim padaryti nedidelę pertrauką. Aš pasakysiu, kad pirmoji iš tos laidos dalyje labai, labai, labai paviršimi pakalbėjom ir pabandėm parodyti, kokios skirtingos tos savanorystės gali būti nuo labai ilgalaikių 12 metų ir daugiau trunkančių, kai mes tengiamės padėti mūsų mylimai organizacijai ten, kur mūsų labiausiai reikia, iki išvažiavimo savanoriauti į kitą šalį pačiam, prisidedant prie savo savanorystės. O kartu savanorystė gali būti manoma ir sporto savanorystė, ir kultūros savanoriai yra. Tai norintiems savanoriauti, išbandyti save, dirbant visuomenės labui neatlygintinai, man atrodo, puokštė iš tikrųjų yra tokia, kad visi norintys galėtų susirinkti. Išsirinkti. Tai dabar padarom trumpą pertrauką ir netrukus grįžime ir kalbėsime apie tai, kodėl žmonės renkasi savanoriauti, ar savanorystė tinka kažkokiem tam tikro tipo žmonėms ir ką savanoriai gauna savanoriaudami, o tikriausiai gauna ne tik savanoriai, bet ir tos organizacijos, o ypač gauna visuomenė. Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie savanorystę Lietuvoje, tai kokie žmonės savanoriauja, kodėl jie tai daro, kodėl tai verta daryti ir kas kam ir kodėl būna naudinga. O mūsų studijos svečiai, du ilgamečiai savanoriai, Tadas Beržonskas ir Linas Vasiliauskas ir Mykolo Riomerio universiteto lektorė, darbo su savanoriais konsultantė Neringa Kurapkaitinė. Neringa, mes trumpai pakalbėjom per pertrauką, kad jūs galėtumėt papasakoti, tai kokios yra tos rytis savanorystės.
Aš pratęsiu Deimantę tavo mintį, ar ne, nes tikrai savanorystė galima įvairiausiose srityse. Pradedant gydytojai be sienų, architektai be sienų, ar ne, ir baigiant kokiu nors lankstinukų dalinimu maisto banko renginyje vieną dieną, ar ne. Taip. Ir visų pirma, pagal sritis skirstant, tai yra kultūros sritis, sporto sritis, socialinės pagalbos sritis, tada yra aplinkosaugos sritis, į ją įeina ir visi katastrofiniai, ar ne, reiškiniai, kur subėga trumpam laikui, didžiuliai būriai savanorių ir gyvūnų globos rytis. Sakykime, tos rytis yra pagrindinės savanorystės rytis. Tada kaip tokia pusiau savanorystės, pusiau nesavanorystės rytis yra krašto apsaugos rytis. Dėl to, kad šiandien Lietuvoje mes turime apmokamus savanorius krašto apsaugoje, traktuojama, kad jiems yra kompensuojamos išlaidos, bet kai tai viršyje tam tikrų darbuotojų atlyginimus, tai jau ne visai tas pats yra. Nu va, tai čia tokios rytis. Bet yra ir kitas dar dalykas, pagal ką savanorystė taip sukapojama, ar ne, dažniausiai, tai yra pagal trukmę. Yra epizodinė savanorystė, kur, vat, minėjau vieną kartą atėjo ar nepadalino kažkokius lankstinukus. Yra trumpalaikė renginiuos, ar ne, ką tarkim minėjo Tadas, moterų šitam...
Futbolo čempionate,
ar ne. Yra, tai reiškia, aš įstraukiu tam tikrą projektą trumpą laiką, tai na vasaros stovyklos, ir na festivaliai, įvairūs renginiai, ar ne, arba netgi kažkokios pamokos vienoje iš organizacijų. Ir tada ilgalaikė savanorystė, tai nu, va, ta didžiausia patirtis, ką Tadas ir Kalinas kalbėjo, ar ne, kad nu įsipareigojamas, ir tai, ką aš minėjau, yra savanoriška tarnyba. Pasauliniai praktikai tai vadinasi savanoriška tarnyba. Programa, kuri kainuoja daug, tik jinai yra arba finansuojama iš kažkokių fondų, žinant, kad ten vyksta rimti ir labai svarbus dalykai, arba patys žmonės įdeda savo lėšas, kad ją finansuotų. Uh-huh. Tai va čia tokios daug maž tokie kampai, kaip ta savanorystė rutuliojasi, formalioji, nes formalioji ta, kuris su organizacijom susisiejanti.
Tai mums šitą vietą svarbu pakalbėti ir apie tai, kokie yra motyvai, kodėl žmonės renkasi savanoriauti. Tai tada įvardina vieną iš motyvų, jaunystė ir pritrūko prasmės studijų metais. Jeigu kalbėtumėm apie tą kitą savanorystę Vilnius Social Club, jau tikriausiai nebe jaunystė buvo, kokie kiti motyvai buvo?
Ten buvo, turbūt, jau aš šiek tiek buvau pasikeitęs jau daugiau metų ir požiūris kitas, bet keletas dalykų susidėjo iš tikrųjų. Man atrodo, kad ten irgi toks buvo iš dalies atsitiktinumas, kad man pasiūlė tapti, nes ten į šitą organizaciją mane atvedė vienas draugas vaikystės, su kuriuo mes žaidėm futbolą ir tiesiog kažkada man pasakė, kad o čia yra toks prancūzas, kuris nori Lietuvai labai prisidėti ir jis turi labai gerą idėją su futbolu. Tu, kadangi ten maisto bankė savanoriauji, tau čia tokie visokie dalykai yra artimi, tai pakalbėk, su gal tau patiks. Ir tada aš išgirdau tą pačią idėją organizacijos, kur nu, tikrai atrodė labai reikalinga. Visų pirma, tai prasmės klausimas, tai čia net nekeliamas. Kitas dalykas, man pačiam, vat, asmeniškai futbolas yra labai, labai patraukli, įdomi priemonė, tai iš tos pusės man buvo naudinga ir galiausiai tai turbūt pačių žmonių motyvacija, nes būtent tas iniciatorius Vilniaus Social Club, nu, jo būtent tu patiki žmogum, kuris tai kitokio daro, kurio akis spindi, kuris tiesiog būtent to užsidegęs pasakoj ir tada nu, tu nori tiesiog sekti, nes matai, kad tikrai yra prasmė ir panašiai. Ir šiaip kaip pagalvoju, yra prancūzas, kuris atvažiavo į Lietuvą ir kažką nori duoti Lietuvos vat, vaikams, o lietuviai kažką šalia veikia. Tai iš to galvoju, bent jau pabandyti, nait pažiūrėti.
Linai, o jūs irgi kažkieno degančios akis įkvėpė draugutė į savanoriauti.
Iš tiesų, į Irgutę aš parašiau laišką, nes Rugutė jau žinojo 2006 metų, tik kai Rugutė buvo 2 metai, suėjo, kai ėjo 3, ir aš vis netyčia, tai vienam puslapį, tai kitam, tai dar kur nors pamatydavau tą pavadinimą, tai vis užsukdavau į puslapį ir pagalvojau, kad kažkiek Žentus. Galiu ir aš padėti, taip, aš panašiai ir pagalvojau. Tai vat ir tuomet pradėjau. Tikrai negalvojau, kad kažką pakeisiu ar panašiai.
Tai, o koks tada motyvas?
Nu, kažką aš galiu...
Turite laiko?
Turiu laiko, turiu fotoaparatą pagaliau, nes vis tiek tas dalykas kainuoja. Tai, tuo pačiu gal net ir praktikos šiokios tokios įgausiu. Tai motyvas, aš tiesą sakant ir negalvoju labai apie motyvus. Aš dar bekalbėdamas prisimenu, kad esu keliems festivaliams fotografavęs savanoriškai, džiazo ir dinojamas poezijos. Tai tenais aš ėjau būtent dėl to, kad norėjau tiesiog paklausyti muzikos ir susipažinti su žmonėm. Parašiau laišką, pakvietė ir taip kelis metus fotografuodavau. Tai čia buvo man tokia nauda, kad aš susipažinau su žmonėm.
Ir smagiai praleidot laiką.
Taip. Ir gavau patirties fotografuodamas renginius.
Neringa, tai kokie yra tie tokie motyvai pagrindiniai dominuojantis, dėl ko žmonės ateina savanoriauti?
Tai yra viena iš įdomiausių temų visiems savanorystės tyrimam. Dėl to, kad pirmiausia, kurie pradėti buvo daryti savanorystės tyrimai ir buvo apie motyvus, tai kas nutinka su žmonėm, kad jie vietoj to, kad už tą darbą gautų pinigus, jie eina nemokamai tą darbą daryti. Ir atlikta daugybė tyrimų, ir Lietuvoje nemažai tyrimų atlikta. Bet, tarkim, aš renkuosi vieną iš tokių paslankiausių kalbėjimui apie motyvus tyrimą, atlikta Clary ir Smith. Jie yra, vienas iš jų yra psichologas, ir jie yra australai, bet atliko pasaulinių mastų tyrimą. Ir jie nustatė, kad apskritai motyvų yra daug. Ar ne, yra niuansai tų motyvų. Bet pagrindiniai yra 4 motyvų grupės, jie vadina tą funkcinėm grupėm, dėl ko žmonės imasi savanoriauti. Tai yra vertybiniai motyvai, tai yra misijos, tarnystės, idėjos ar ne, yra vaikai onkologiniam ligom sergantis, yra žmonės skurstantis, yra ekologija, yra gyvūnų gelbėjimas, ar net visa tai yra apie idėją, apie vertybės, apie tai, kad mano gyvenimas irgi susideda iš kažkokių vertybių ir mane tai paliečia. Antra grupė yra, ne antra čia pailiu, bet tiesiog viena iš kitų grupių yra žinių arba susipažinimo ir su pasauliu motyvai. Ne? Tai yra motyvai, kur aš noriu gauti tam tikros praktikos. Futbolą daugiau palošti noriu, ne? Tai yra pasipraktikavimo motyvas. Noriu daugiau geriau fotografuoti, pasižiūrėti, kaip ten renginiuose, kokias atrankas mano nuotraukų daro, ar ne. Tai yra vienas iš žinių motyvų. Išmokti dirbti toje komandoje, išmokti, kaip veikia didelė organizacija. Suprasti, kodėl pasaulyje reikalingas maisto bankas, arba kodėl pasaulyje reikalinga socialinė pagalba žmonėm. Kas čia per nesąmonė, ir tai atveda mane į tokį susipažinimo ir sužinojimo motyvacijos išpildymą. Trečia grupė yra socialinių santykių arba, taip sakykime, socialinio prisitaikymo. Ir į tai eina direktoriaus žibančios akis, nes jisai mane asmeniškai patraukia, ar ne? Į tai eina pasiūlęs draugas man ateiti kažkur kažką daryti. Į tai ateina, kad aš į tą funkcinę grupę įeina ir tai, kad, nu va, aš pažiūrėjau, man atrodė prasminga, atėjau ir pamačiau, kad aš ten esu labai reikalingas. Kad tenais yra daugybė dalykų, kuriuos aš galiu padaryti, kur žmonės santykyje su manimi sprendžia įvairius klausimus, ar ne? Tai yra draugų suradimo motyvas, tai yra net ir savo tokio įsiprasminimo per santykius toje organizacijoje vyraujančios motyvas. Ir dar vienas motyvas, kuris yra pats įdomiausias, bet aš taip sakyčiau, kiek aš nudirbu su savanoriais ir su organizacijom, pats slapčiausias, arba ta motyvų grupė, apie kurią truputėlį, taip nedrasu kalbėti, tai yra asmeninių problemų sprendimų motyvų grupė, kuri yra irgi nemažiau svarbi. Savanorystė sudaro galimybės ir sudaro didžiulę erdvę spręsti mums asmeninės problemas. Tos asmeninės problemos nebūtinai turi būti kažkokios, tai ir ne, štai aš esu narkomanė, dabar man reikia kažkaip kabintis, tai savanoriauti. Gali būti ir tokios, ar ne, bet nebūtinai aš turiu kažkuom labai labai problematišką būti. Bet mes visi turime savo laikotarpyje, savo gyvenime tam tikrų įvairių problemų, kurias mes sprendžiame, nuolat sprendžiame, ar ne. viena iš problemų gali būti, ar ne, studentas esu, tapatumo klausimas, ar net važiuoju į naują miestą, su kuo čia noriu būti, tie studentai faini, pagiriam ten kartu, bet kažkaip, nu, ne su tokiais man norisi bendrauti, norisi kažko daugiau, ar ne, čia aš taip atsiprašau, kad jūsų patirtis naudoju, bet, ar ne, klausytojai girdi šitas patirtis, tai norisi prie jų prisirišti, ar ne. Arba asmeninė problemų sprendimo gali būti, ar ne, nežinau, mirė vienas iš tėvų, ar ne, jaučiu skolą einu savanoriauti. Vyksta skyrybos, įvyko persileidimas, praradau vaiką. Galų gale, aš tiesiog savo gyvenime pradėjau, išgyvenu krizę, ar ne. Mano atveju, aš tikrai išgyvenau krizę, kai aš 16 metų savanoriavau, ruošiausi būti dailininkė ir jaučiau, kad kažkas netvarkoja su tuo mirą. Ir tada mano problema buvo, ką man daryti su savo gyvenimu, ką man dirbti, ar ne. Nu va, ir tos keturios motyvų grupės, vieną dar paskutinį dalyką pasakysiu, nes tikrai nedaug laiko turim, kad jos visos yra kiekviename žmoguje. Jos kaitolėjasi. Ir dėl vienų motyvų žmonės ateina savanoriauti, bet dėl kitų pasilieka. Ar ne, ir tą labai svarbu suprasti ir saviems patiems savanoriam, kad dažniausiai žmonės ateina savanoriauti dėl vertybinių motyvų arba dėl žinių įgyjimo motyvų. Bet lieka dėl to, kad tikrai santykiai išpildo jų, net kartais nesuvoktus arba neįsivardintus poreikius, arba jų tuometinės asmeninės problemos randa vietą, kur gali spręstis, nebūtinai siekiant jas spręsti. Ir taip leidžia pasilikti ir tai kuria tą erdvę, kas motyvuoja ir veda toliau ir savanoriauti ir prisidėti prie tų organizacijų.
Tadai, tai girdit, ką Neringa sako apie motyvus ir tuo pačiu man tai siejasi su to, ką savanoris gauna tiesiai į organizaciją, ar ne? Tai ką jūs gavote, kodėl pasakytumėt verta savanoriauti per jūsų asmeninę patirtį?
Geras klausimas. Turbūt negalima labai išvardinti aiškiai, kad gauta tas, tas ir tas, labiau tu gauni tokius neapčiuopimus dalykus. Tarkim, mano savanorystės patirtis yra tokia, kad aš kaip pasakodau, kad aš va šeštadieniais 9 valandą ryte keliuos, kiekvieną šeštadienį ir einu va su vaikais žaisti futbolą, kas yra daug sunkiau negu skamba. Tikrai, žaisti futbolą čia būtų labai lengva, yra daug visokių konfliktų, daug sunkių situacijų, kur tu turi priimti sprendimus, kuriam tu ne visą laiką esi pasiruošęs ir neturi žinių, tai tikrai yra sudėtingi dalykai ir kai žmonės klausia, kodėl, tai turbūt irgi aš sakydavau, kad nu, atrodo viskas labai iš vien pusės, kad savanoris čia aukoja laiką, žinias, tačiau aš pats labai daug gaudavau to, kad aš pats užaugau, aš pats išsiugdžiau daug savo savybių, tokių kaip kantrybė, kaip užsispyrimas, kaip aš netgi jokaudau su draugais, kad kartais aš pabuvęs su vaikais, aš vėliau prisiminau, kad aš pats kaip tie vaikai elgdavosi ir tada man tokios galimybės pažiūrėti iš perspektyvos į save būdavo ir tada, nu tikrai aš jaučiu, kad tuose sunkiuose užsiėmimuose aš pats patobulėjau kaip asmenybė ir išsiugdžiau savo tokias charakterio savybės, tai čia toks tas konkretus dalykas, bet ir šiaip turbūt negalima tikėtis kažkokio tai atlygio arba apčiuopimo dalyko, bet kartu noriu pasakyti, kad dažnai žmonės, kurie nėra buvę savanoris, įsivaizduoja, kad savanoris irgi turi būti vien tik tais į vieną pusę, kad tu kaip savanoris tik duodi, bet nieko negali gauti. Tai turi būti tas balansas. Tai aš kažkaip jau atradau tą balansą, kad aš kažkiek savęs investuoju, duodu, bet ir gaunu atgal. Tai toks ryšys užsimezgi ir tada lieka tik tęsti.
Linai, ką jūs gaunate iš rugutės už tai, kad savanoriaujate?
Na, turiu daug palangaus vėjo malonėlių. Štiesu, čia vienas
visą kambarį.
Ne ta žodis. Štiesu, čia labai, labai smagu. Štiesu, man labai bendraut patinka su žmonėm. Ir kai pradininkai malonėlių, nes plankus vėjo malonėlių sugalvoja šiaip žmonės, kurie visiškai nebuvo susiję su rugute. Vienas iš šių motyvų buvo tas, kad jie dirba biuruose prie kompiuterių ir jiems reikia išėti už komforto zonos. Tai 3 dienos kaziuko mūgiai, tai yra įsijautimas į tuos pradavėjus, kurie šiaip galbūt visus metus lietui lyjant, sningant būna lauke. Tai va toks vienas iš aspektų. Kartą per metus, 3 dienos ar ten 6 dienos padeda šiek tiek labiau vertinti tą, ką turi. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, Tadas nepaminėjo, arba aš praklausiau, kad yra, manau, kad daug kas man pritars, kad atėjęs savanoriauti, susipažįsiu su daugybe žmonių. su kuriais tikriausiai nesusipažintum šiaip nuėjęs į barą ar šiaip kur nors. Ir tie žmonės dažniausiai būna, nu, ar muzikantai kokie, nu, tokie vat...
Įdomesni.
Ir tie patys savanoriai jau yra įdomus. Ir aš turiu daugybę draugų, kurie dabar jau yra draugai, kurie buvo savanoriai kažkada. Ir mes dabar su kai kuriais esam savanoriai, kurie jau galbūt pasirinko kitus kelius. Taip pat būna renginiais su kitų organizacijų savanoriai susipažįsti. Tai šiek tiek vienyje.
Aš tai galiu patvirtinti, galvodama apie savanorystės maisto banke, kad tikrai niekur kitur negalėtum sutikti, neturėtum galimybę sutikti ir, tarkim, vaikino savanoriaujančio iš vaikų globos namų ir buvusios Seimo nario patarėjus, kuri šiuo metu jau pensijoje. Ir jie visi susitinka tuose savanorystėse ir turi galimybę bendrauti ir dalintis. Tai Neringa, gal jūs galite apibendrinti, mes šiek tiek išgirdom, ką gauna savanoriai ateinantys savanoriauti, bet labai labai daug gauna organizacijos, kurias ateina jie savanoriauti ir pati visuomenė. Kuo daugiau žmonių savanoriauja, tuo daugiau visuomenė gauna. Ką gauna?
Oi, labai daug. Tai pirmas dalykas, ką jau pati Deimantė ar neįvardinai, tai yra, ką reiškia būti klijais, ar ne? Tai vat būtent, kad tu niekur nesutiksi tiek skirtingų žmonių, nes dažniausiai mus supa mūsų artimi žmonės, ar ne? Ir čia vat tuos skirtingumus pamatyti ir mokėti su jais būti ir priimti juos, tai čia yra praktiškai Emanuelio Levino filosofijos įgyvendinimas, ar ne? Sutikti kitą, kitoniškumą ir gyventi su tuo kitoniškumu ir matyti kitoniškumą savyje ir taip keistis ir per tai tikrai labai stipriai bręsti ir augti. Ir tada nei tie pabėgėliai nebe tokie baisūs, nei tie, žinai, kažkokie socialinės atskirties žmonės ne tokie baisūs, nes jie tiesiog kitokie. O kadangi aš priimu kitoniškumą įvairiais aspektais, galiu tą priimti. Tai čia visuomenė, ar ne? Bet apie organizacijas man labai norisi pasakyti, ypatingai pagalba žmonėms srityje yra naivu galvoti, kad užteks profesionalių apmokamų darbuotojų, kad problemas išspręsti. Tai yra neįmanoma. Niekada nebuvo įmanoma. Ir šiais laikais, moderniais 21 amžiaus laikais, irgi nėra įmanoma. Visų pirma dėl to, kad nėra tiek lėšų, kad apmokėti visiems, kurie spręstų visas su žmogum susijusias, su jo gyvenimu susijusias problemas. Visų antra dėl to, kad vis tiek sprendžia vienas arba du žmonės. Ir tai yra hierarchinis santykis, autoriteto santykis. Ir kai į šitą santykį neįsilieja bendra minčių, tų, kurie palaiko lygiai verti santykį, tai tada mes dirbame tokį, kaip čia sakykime, uždaro rato darbą. Ar tai būtų socialinis darbuotojas, ar mokytojas, ar ir koks nors gydytojas, ar ne. Mes padarome paslaugą, žmogus tą paslaugą pasinaudoja, po kiek laiko vėl grįžta paslaugos. Vėl paslaugą pasinaudoja, vėl mes kūrėme tokio vartotojišką santykį. Kai atsiranda savanori, tas išsikreipia, nesulaužomas tas uždaro rato principas. Atsiradus savanoriams, tada sulėkštėja visa ta programa, autoritetas ar ne ir gavėjas, ir tampa kažkokia tai dinamiška. Jis yra sunkiai valdoma. Ne visos organizacijos drįsta įsileisti savanorių būtent dėl to, kad tie savanoriai atėjo, išėjo. Atėjo, pažiūrėjo, a ką ten kitiem pasakys apie mus ar ne. O gal ten kažkas pasirodė negerai, nei vienos organizacijos šiaip jau nėra tobulos. Ar ne, gal ten pasirodė kažkas negerai, tai paskui apie mus blogai kalbės. Ai, gal geriau nereikia tų savanorių, kam čia? Bet būtent to ir baiminamasi sulėkštėjimo ir tokio didesnio atvirumo, kas ir duoda didžiausią naudą tiem žmonėm, kurie yra pagalba gaunantys. Ir kai aš sakau, kad naivu galvoti, kad mes padėsime be savanorių, tai aš tą sakau remiantis ir tyrimais, kad kai savanoriai prisideda, tai vadinama kaip ir bendruomenės talkinimu, ar ne, sukuriamas visai kitoks santykis. Nes aš net klausiu studentų socialinių darbuotojų, įsivaizduokite dabar save, kokį norite klientą socialinio darbo, ar ne? Ir dabar pas jūs ateina socialinis darbuotojas, koks pas jūs santykis? Nu tai aišku, kažką gauti, vis tiek toksai santykis yra. Ir jeigu savanoris, nu tai kažkaip būti. Ar ne, ir va tas gauti ir būti yra asmenis skirtumas, kurį įneša savanoriai būdami organizacijoje. Nes jie nėra tik tai tam, kad duoti, kaip ir nėra tik tai tam, kad gauti. Jie yra truputį panašus kaip tie klientai. Ar ne, nes jie irgi tokie va, kažkokie faini, bet lygiai verčiam santykyje. Biški gal daugiau žinantis, bet nieko čia jie man ne autoritetas. Galiu aš jam tiesiai rėžtis, ką galvoju, ar ne.
Aš tai iš tikrųjų gal noriu dar pasakyti, remdamas jau maisto banko patirtimi, kad kai kurių organizacijų veikla iš viso būtų neįmanoma be savanorių, nes tiesiog tų rankų nebūtų pakankamai. Maisto banko patirtis tokia, kad pernai savanoriškai talkino daugiau negu 73 tūkstančius valandų. Mums reikėtų antro tokio viso organizacijos biudžeto, kad galėtų nusamdyti tą pagalbą, tai reiškia žmonės, kuriam pagalba reikalinga, tiesiog jos nesulauktų. Tai žodžiu, pabaigdama ir dėkodama už pokalbį, noriu pasakyti, kad šiandien kalbėjome apie savanorystę Lietuvoje. Daug tyrimų rodo skirtingas priežastis, kodėl žmonės sako, kad negali savanoriauti. Tai ir laiko neturėjimas, ir niekas nepakvietė, ir abejonė dėl savo kompetencijų, dėl savo amžiaus. Aš sakyčiau, kad visos šios priežastys iš tiesų yra nieko vertos. Tikrai kiekvienas mes galim skirti keletą valandų per savaitę savanorystei. Tikrai yra organizacijų, kur jūs būtent esate kiekvienas reikalingas. Galiu papasakoti vieną iš pavyzdžių. Maisto banke yra savanorė, kuri žiūrėdama panoramą pamatė, kaip vyksta paramos maistų dalinimas ir kaip savanorė nesusišneka su žmogum rusų kalba. Ir jis pagalvo, nu aš pensininkė, bet rusų kalba moku, tai gal galiu būti naudinga ateiti, padėti, padalinti ir padėti su tais rusakalbiai žmonėms susikalbėti. Tai tikrai kiekvienas galite rasti savo vietą ir aš manau, kad kuo daugiau žmonių savanoriaus, tuo mes visi gyvensim geriau. Jūs galėsit susirasti bendraminčių, būsite ir jausitės reikalingi, prasmingai praleisti laiką, išmoksite naujų dalykų, įgysite pasitikėjimą savimi, padėsite ten ir tiems, kam tos pagalbos reikia. Tai priminsiu, kad kalbėjome su Mykolo Riomerio universiteto lektore ir darbo su savanoriais konsultantė Neringa Kurapkaitėne, Vilnius Social Club savanorių Tadu Beržonsku ir fondo Rugutė savanorių Linu Vasiliausku. Laidą vedė Maisto banko vadovė Deimantė Žebrauskaitė. O visų laidų įrašus galite pamatyti žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Nešvaistykite laiko, savanoriaukite.